Ar ziņām Līga Puriņa. Veicot 2226 COVID-19 testus, pagājušajā diennaktī reģistrēti 10 jauni saslimšanas gadījumi, no kuriem 5 saslimuši atgriezušies no ārvalstīm – Somijas, Krievijas, Lietuvas, Albānijas un Zviedrijas, savukārt pārējie 5 bijuši tiešā kontaktā ar saslimušu personu. Beļģijas Briseles reģionā no šodienas obligāta prasība ir par sejas masku valkāšanu publiskās vietās. Līdz šim vairumā publisko vietu sejas maskas bija obligātas visiem cilvēkiem, izņemot bērnus, kuri jaunāki par 12 gadiem. No Eiropas valstīm Beļģijā ir viens no augstākajiem mirstības rādītājiem jaunā koronavīrusa pandēmijā un inficēto skaits pieaug. Lielbritānijas ekonomika otrajā ceturksnī oficiāli nonākusi recesijā, sarūkot par 20,4% salīdzinot ar šā gada pirmajiem trim mēnešiem, un šī ir pirmā recesija Lielbritānijā 11 gadu laikā. Lejupslīdi izraisījuši ierobežojumi, kas noteikti cīņā ar jaunā koronavīrusa pandēmiju. Tiek uzskatīts, ka ekonomika nonākusi recesijā, ja divus ceturkšņus pēc kārtas piedzīvota lejupslīde. Saimas juridiskā komisija šodien atbalstīja Saimas deputāta Alda Gobzema rosinājumu arī valsts kontrolē pārbaudīt Saimas izdevumu liederību un likumību. Gobzems skaidro, ka pašlaik atšķirībā no citām valsts institūcijām Saimas izdevumu likumu un liederību valsts kontrole nerevidē, taču arī Saimai būtu jāatskaitās sabiedrībai par savu budžeta izlietojumu, jo izdevumi ir nodokļu maksātāju līdzekļi. Iepriekš ilgi notikusi diskusija, kā arī Saimas izdevumus būtu jāpārbauda valsts kontrolei. Profesionālās mākslas dienā Jaunpiebalgas novadā Zosēnos 22. augustā atzīmēs pirmās Latviešu nacionālās operas Baņutas simtgadi. Ar Baņutas vārdu ir saistīti daudzi izcili operas mākslinieki, mūziķi, diriģenti, kurmeisteri, režisori, scenogrāfi, horeogrāfi, tāpat mūzikas zinātnieki, kritiķi un sabiedriskie darbinieki. Rīgas peldvietās pazeminās ūdens temperatūra. Vissiltākais ūdens joprojām ir Bāvelīša ezerā, kur ūdens sasilis līdz plus 23 grādiem, plus 18 grādus silts ūdens ir Vecāķos, Daugavā pie Rumbulas un Ķīšezerām.